7. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Centenarul unirii Basarabiei cu România continuă să provoace emoții și controverse în Republica Moldova.
E clar că se finanțează din România. O să continuați tot așa, atunci România va fi dușmanul Republicii Moldova.
La alegerile de la toamnă va fi obligatoriu certificatul de integritate.
La Kiev a fost arestată chiar în Parlament fosta eroină a luptei pentru integritatea Ucrainei, deputata Nadejda Savchenko.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Aflat la Tiraspol, adjunctul ministrului de externe rus Grigori Carasina a declarat că Rusia nu își va retrage trupele din stânga Nistrului, iar cererile repetate ale Chișinăului legate de retragere ar fi, numai citez, exerciții în arta diplomației, relatează televiziunea publică de la Chișinău. La rândul său, liderul regiunii Transnistriei, Nevadim Krasnoselski, a avertizat că retragerea trupelor ar putea duce la acțiuni de război. Marți la Chișinău, Carasin a discutat cu ministrul de externe moldovean Tudor Ulianovski, care a declarat că retragerea militarilor ruși ar reprezenta un punct major în soluționarea conflictului transnistrian. Administrația americană se pregătește să impună importurilor din China tarife punitive în valoare de aproape 60 de miliarde de dolari pentru a contracara ceea ce președintele Donald Trump consideră a fi un dezechilibru periculos pentru Statele Unite în balanța comercială cu China. Deficitul este estimat la peste 500 de miliarde de dolari, cel mai mare deficit din lume, a declarat cu scurt timp în urmă președintele Trump la Casa Albă. Va fi limitată și posibilitatea Chinei de a investi în Statele Unite după ce administrația a constatat că firmele chinezești ar fura masiv proprietatea intelectuală americană. La Kiev, Nadejda Savchenko, pilotul militar ucrainian aflat 2 ani în detenție în Rusia, a fost reținută de poliție în incinta Parlamentului după ce deputații au votat în unanimitate ridicarea imunității. Savchenko este acuzată că ar fi pregătit un atac terorist. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Președintele francez Emmanuel Macron și cancelara germană Angela Merkel se vor întâlni joi seară cu premierul britanic Theresa May la Bruxelles, în marginea summitului european, pentru a discuta cazul Skripal, cazul fostului agent dublu rus otrăvit cu un agent neurotoxic în sudul Angliei. Londra și aliații săi văd Rusia în spatele acestei tentative de omor, iar potrivit președinției franceze, cei trei lideri vor discuta și o posibilă declarație de solidaritate a Uniunii Europene cu Marea Britanie în confruntarea acesteia cu Rusia. Pe de altă parte, la Londra, ambasadorul Rusiei Alexander Yakovenko a ținut o conferință de presă în care l-a atacat pe ministrul de externe britanic Boris Johnson pentru alegațiile că Rusia ar sta în spatele otrăvirii lui Skripal. Ambasadorul a criticat-o și pe premiera Theresa May pentru acuzațiile proferate la adresa Moscovei și pentru decizia de a expulza 23 de diplomați ruși. Ambasadorul susține că Marea Britanie este cea care trebuie să demonstreze posibila implicare a Rusiei și să înainteze și Moscovei rezultatele anchetei făcute de experți internaționali sosiți luni în Marea Britanie.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Apropiatul centenar al unirii Basarabiei cu România continuă să provoace emoții și controverse în Republica Moldova, unde promotorii statalismului, în frunte cu președintele Dodon, avertizează la pericolul pe care l-ar prezenta mai ales în această perioadă aniversară curentul unionist. Liliana Barbaroșe.
Igor Dodon a tot insistat în ultima vreme pe măsura apropierii datei la care mai multe asociații unioniste au anunțat convocarea unei mari adunări unioniste la Chișinău că se așteaptă la destabilizări și că stataliștii nu vor lăsa lucrurile fără răspuns. De fapt, el a început să împartă astfel de avertismente nu acum, în ajunul evenimentului, ci încă anul trecut, când în luna decembrie anticipa destabilizările respective într-un interviu la un post rusesc de televiziune. Într-un mesaj plasat astăzi pe pagina sa de Facebook, șeful statului și-a îndemnat totuși adepții să stea duminică acasă, să nu dă motiv de provocări, a explicat el. Acest ultim mesaj al președintelui, scris de pe Muntele Athos, unde, așa cum anunță președinția, se află într-o scurtă vizită pentru pregătirea unui congres al familiei pe care vrea să-l organizeze în septembrie la Chișinău, conține la fel ca un interviu de acum două zile pe care l-a oferit presei române, avertismentul care avea știință despre o mobilizare fără precedent pentru demonstrația de duminică, inclusiv a unor, citez, grupări de extremă dreapta și fani a echipelor de fotbal din România. Am încheiat citatul, țară pe care a acuzat-o totodată că ar finanța întreaga manifestație.
E clar că se finanțează din România. O să continuați tot așa, atunci România va fi dușmanul Republicii Moldova.
A spus Igor Dodon într-un interviu pentru Adevărul. Ce l-a făcut totuși pe șeful statului să-i cheme pe stataliști să renunțe la contramanifestații. Solicitați de noi, mai mulți analiști politici au presupus că ar putea fi o dorință de distanțare de poziția agresivă de până acum, ca să se apere în caz că lucrurile chiar ar degenera duminică din cauza unor acțiuni paralele ale adepților și oponenților Unirii. Între timp, guvernarea de la Chișinău pare să fi schițat și ea un gest mai apric altă dată de distanțare de unioniști. Liberalii, care în calitate de partid parlamentar au cerut sala Parlamentului pentru convocarea pe 27 martie a unei reuniuni de celebrare a centenarului, s-au ciocnit astăzi de refuzul speakerului democrat Andrean Candu. Înfuriați, ei au părăsit sala Parlamentului, iar un fruntaș democrat, Marian Lupu, le-a aruncat ironic în spate.
Să le spunem adio, strălăm rămas bun de la colegii noștri, pe care nu o să-i vedem niciodată pe unioniști în această sală. Trist, dar realist. Mulțumesc!
Analiștii socotesc atât socialiștii cât și democrații au de profitat de pe urma acestei noi polarizări în unioniști și stataliști, motiv din care primii inflamează lucrurile, iar cei din urmă admit această inflamare. Solicitată de noi, analista de la București, Raluca Răducanu, a dezvoltat acest punct de vedere în felul următor.
Aș zice că este mai degrabă o panică mimată, o strategie clasică de utilizare a emoțiilor în campaniile electorale.
Mai multă decență. De asta așadar ar avea nevoie de mersul unionist în acest moment, crede analista de la București, pentru ca o sărbătoare pe care o crede extrem de importantă să nu fie amestecată cu jocuri politice. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de net găsiți și astăzi o emisiune TV pur și simplu, aceeași care se transmite la Moldova 1 la 19:40. Tema de astăzi este boala profesională.
În Republica Moldova, ca și oriunde în lume, există profesii sau slujbe cu urmări proaste pentru sănătate. După ani îndelungați de muncă, dar mai ales după expunerea la factori de risc numeroși, lucrători ajung să sufere de o așa numită boală profesională. Mulți își amintesc fără îndoială termenul rusesc zavrednost, perpetuat încă din perioada sovietică, termen folcloric referitor la anumite recompense, deseori lapte, pentru diverse îndeletniciri dăunătoare sănătății. După proclamarea independenței, Republica Moldova a trebuit să-și readapteze oarecum legislația și în această privință. 12 ani în urmă, guvernul moldovean a aprobat o listă de peste 1000 de genuri de activitate, meserii sau condiții vătămătoare pentru sănătate, pentru care salariaților trebuie să li se stabilească sporuri și compensații.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat o legislație care obligă candidații la posturi publice, inclusiv de deputat, să prezinte un certificat de integritate eliberat de Agenția Națională de Integritate. Promotorii schimbării în frunte cu Partidul Democrat spun că măsura va reduce corupția, fiind conformă și unei recomandări a Comisiei de la Veneția, dar criticii susțin că ea va fi greu de aplicat în practică. Ala Ceapai relatează.
Obținerea obligatorie a certificatului de integritate de către candidații la funcții eligibile a fost impusă încă în vară, când Partidul Democrat, cu sprijinul aliaților la guvernare și al socialiștilor, a modificat sistemul electoral. A fost una dintre puținele recomandări ale Comisiei de la Veneția luate în calcul la modificarea sistemului de vot. Amendamentele votate azi în prima lectură, care clarifică cum și în ce condiții vor fi eliberate aceste certificate, au fost criticate până și de unii dintre cei care au optat pentru sistemul de vot mixt. Între ei, Ștefan Creangă din Grupul Popular European, care s-a arătat nemulțumit de mecanismul de punere în aplicare a normei legale.
Acest mecanism este unul în detrimentul cetățeanului și cred că trebuie să dăm atribuții organelor de stat să solicite această informație. Și nici de cum cetățeanul să alerge după această hârtie. Este o îngrădire a dreptului constituțional de a candida la alegeri.
În replică, unul dintre autorii amendamentelor, democratul Sergiu Sârbu, i-a reamintit colegului său că legislativul urmează calea aleasă de comun acord.
La 20 iulie, într-o zi istorică, anul 2017, noi am introdus aceste modificări. Unii am menționat expres, candidatul personal va depune tot setul de acte. Și dumneavoastră ați votat chestia asta.
Propunerea ca organele electorale să fie cele care să solicite aceste certificate de integritate a răsunat și din rândul oponenților sistemului mixt, deputați comuniști și liberal-democrați. Iată bună oară cum și-a argumentat propunerea liderul fracțiunii PLDM, Tudor Deliu.
La alegerile parlamentare o să fie cel puțin vreo 3-4 mii de candidați. Ne închipuim ce va fi când toate aceste persoane vor merge la Autoritatea Națională de Integritate să solicite acest certificat. Deci toți aceste 10.000 de persoane, 15 zile, trebuie să obțină acest certificat. Spuneați anterior că îl poate cu 3-4 luni înainte, dar eu zic că nu poate, deoarece până la data alegerii poate să nimerească într-o situație de incompatibilitate.
Iar comunista Elena Bodnarenko a afirmat că e o nouă pârghie de presiune asupra concurenților incomozi, argument respins de Sergiu Sârbu.
Unica restricție ca cetățeanul să nu poate fi ales doar dacă va avea în certificat înscriere că există o hotărâre de judecată irevocabilă prin care are interdicție de a candida.
Adică dumneavoastră îmi confirmați că proiectul dat nu este o viitoare bâtă pentru potențialii candidați?
Sigur că da. Și Comisia de la Veneția atunci când ne-a rugat să venim cu măsuri suplimentare pentru a nu admite influența oamenilor de afaceri, anume acest element este unul definitoriu. Ca cetățeanul să cunoască toate informațiile despre un viitor candidat, toate legăturile, toate avierele, toate conflictele de interese.
Elena Bodnarenko a pus la îndoială asigurările date de Sârbu. Un alt deputat comunist, Oleg Reitman, le-a reproșat democraților că fac referință la recomandările Comisiei de la Veneția doar atunci când le convine și că, de fapt, nu au respectat principala recomandare a acestei entități, cea de a nu modifica sistemul electoral. Iar liberal-democratul Iurie Țap a opinat că recomandarea, vizând neadmiterea influențelor oamenilor de afaceri la care a făcut referire Sârbu, ar fi fost înțeleasă eronat.
Contextul este cu totul altul, stimați colegi. Oamenii de afaceri să nu influențeze deciziile politice, deciziile autorităților publice, instanțelor de judecată. Aceasta este esența ceea ce a spus Comisia de la Veneția. Să nu încercăm să manipulăm aici.
La capătul dezbaterilor, Sergiu Sârbu a promis că legislația va fi îmbunătățită înainte de a fi votată în lectura finală și că vor fi luate în calcul inclusiv recomandările formulate anterior de Asociația Promolex, care a propus, între altele, includerea unor reglementări detaliate a efectelor juridice ale certificatului de integritate, dar și a procedurii și termenilor de contestare a acestui document. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Curtea Supremă de Justiție urma să examineze astăzi cauza Domnică Emanole, în care ea cere anularea deciziei Consiliului Superior al Magistraturii de demitere a ei din funcția de judecător. Despre evoluțiile acestui dosar relatează de la Chișinău Tamara Grejdeanu.
Fosta judecătoare a Curții de Apel Chișinău, Domnica Manole, a fost lipsită de dreptul de a rămâne în profesie în vara anului trecut. Consiliul Superior al Magistraturii își dăduse acordul pentru începerea urmăririi penale în privința sa. Domnica Emanole i s-a imputat că ar fi pronunțat o decizie ilegală atunci când a dat dreptate partidului de opoziție, Platforma DA, într-o dispută cu autoritățile. Ulterior, la recomandarea Serviciului de Informații și Securitate, care invoca factori de risc în activitatea judecătoarei, Consiliul Superior al Magistraturii a eliberat-o din funcție pe domnica Manole. A urmat apoi o hotărâre a Curții Constituționale, care a constatat că verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informații și Securitate este neconstituțională. Bazându-se pe această hotărâre, domnica Manole i-a cerut ulterior CSM-ului să o repună în funcție, însă magistrații și-au menținut decizia. Viorica Grecu, avocată a fostei magistrate, spune că domnica Manole a prezentat CSJ-ului probe suplimentare, care dovedesc faptul că ea a fost lipsită de dreptul de a se apăra, și anume că în alte cazuri învinuirile aduse magistraților au fost examinate mai întâi de organele disciplinare din cadrul CSM-ului.
Această probă arată că a existat un tratament diferențiat atunci când doamnei Manole restricția de serviciu i-a fost aplicată drept temei de eliberare din funcția de judecător pe calea administrativă față de alți judecători, în privința cărora a fost respectată legea. Această probă a stârnit astăzi foarte mari discuții, respectiv avem motive să credem că emiterea hotărârii este îndepărtată, nu știm din care motive.
Președintele CSM-ului, Victor Micu, insista după demiterea domnicei Manole că toți judecătorii sunt verificați în mod egal și că atragerea la răspundere disciplinară este o procedură mai îndelungată. El spunea că, în afară de avizul SIS, au existat suficiente alte temeiuri pentru a o declara incompatibilă cu funcția de judecător.
Nu e încălcat singur restricțiile care se impun unui judecător. În anul 2008 a dat consultații la reprezentanți Partidului Comunistilor. Pe urmă, mai fost acum un caz, un avocat, o reprezentat interesele dumneavoastră în instanța superioară, la Curtea Supremă de Justiție. După aceea, doamna Manole a participat în completul de judecată în care avocata în cauză era parte pe dosar. Dumnezeu i-a încălcat legea cu privire la conflictul de interes și a încălcat și codul de etică.
Scoaterea din sistem a magistratei a fost văzută de mai mulți observatori din mediul neguvernamental ca o încercare de a reduce la tăcere puținele voci critice din interiorul comunității de magistrați. Demiterea domnicei Manole a fost comentată în termeni critici nu doar de organizații locale, care ridicau întrebări despre nivelul real al independenței din justiție, după ani de raportare a unor reforme costisitoare. Coordonatorul de programe din cadrul Centrului de Resurse Juridice, Ion Guzun, remarcă reacțiile partenerilor europeni față de cazul domnicei Manole.
În documentul care a fost emis de Consiliul Uniunii Europene din februarie 2018, chiar se scrie foarte direct că își exprimă îngrijorarea față de urmărirea penală împotriva unor avocați, judecători și oponenți politici. Să nu uităm că în noiembrie și în anii trecuți, instituțiile ONU au menționat cazul doamnei Manole în mod specific și nu generalizat. Deci, în cazul doamnei Manole a ajuns ca un exponent și, de fapt, un exemplu în care se testează în ce măsură independența justiției este mimată sau nu.
Ion Guzun mai crede că actualmente nu există motive obiective care ar justifica o eventuală reținere a cazului la Curtea Supremă de Justiție. El mai amintește că la finele anului trecut, Republica Moldova a ratat 28 de milioane de euro oferiți de Uniunea Europeană pentru că a eșuat în strategia de reformă a sectorului justiției. El observă că actualmente oficialii europeni nu mai ezită să numească direct problemele din sistem, cazul domnicei Manole fiind o hârtie de turnesol ce indică în mod relevant capacitatea organelor de drept de a aplica corespunzător legea. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La etajul 5 al Universității Tehnice a Moldovei miroase a mobilier nou și reparație. La intrare, imediat iese în evidență placa pe care scrie Circle, în lumini albastre neon. E vorba de centrul de excelență proaspăt deschis la Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică, care găzduiește 3 laboratoare ultramoderne la care vor avea acces peste 1000 de studenți pe an. În cadrul laboratorului Internet of Things, adică Internetul lucrurilor, tinerii vor crea sisteme de manipulare a unor procese la distanță. Al doilea laborator este destinat sistemelor robotice mobile, iar al treilea ține de sisteme automate, mecatronică și robotică. Alexandru Margina, student al UTM în anul 2, spune că deseori cel mai important instrument de învățătură era imaginația, fiindcă până nu demult avea prea puține oportunități de a-și pune cunoștințele în practică și de a învăța din propriile greșeli.
Problema e că în Moldova învățământul nu este actual. Sunt foarte mulți profesori și care deja mulți am predau și nu prea predau ceva diferit de ce a fost predat până acum. Acum este mai bine, ai motiv de a învăța.
Alexandru este interesat mai ales de domeniul inteligenței artificiale și machine learning, pentru care încă nu există termen consacrat în limba română. Tânărul spune că poate căpăta aceste cunoștințe doar peste hotare.
Nu văd în viitor foarte strălucit în Moldova. Da, este dezvoltare, se dezvoltă, dar cu pași foarte mici. Sunt patriot, îmi place Moldova, dar mai este mult, vor fi condiții super pentru a mă convinge să rămân aici.
Dumitru Plămădeală, în vârstă de 21 de ani, are și el planuri mari de viitor. Primul pas însă este un masterat în România.
Mă văd într-un domeniu de creație, de inginerie, pentru a crea ceva nou, pentru a aduce ceva nou în țara noastră.
Dumitru spune că tinerii sunt cei care trebuie să vină cu inițiativa de a dezvolta proiecte originale, dar are așteptări și de la autorități.
Noi în liceu am studiat Pascal. Pe când venim la universitate, eu nu știam pe care planetă mă aflu. Deodată era totul absolut diferit. Ar trebui să înceapă chiar și în clasele gimnaziale, începând cu SIU-ul, liceul C++, deja să fie o universitate inițiați în domeniul.
Autoritățile par să fie auzit pledoaria tinerilor. Domeniul IT a devenit o prioritate pentru guvernarea, care își dorește să țină acasă cât mai multe brațe de muncă. Strategia Moldova Digitală 2020 are intenția de a sprijini utilizarea largă a potențialului tehnologiilor moderne de către instituțiile publice, mediul de afaceri și societate. Executivul mizează anume pe sectorul IT pentru relansarea economiei. Iată ce a promis ministrul Economiei și Infrastructurii, Kiril Gaburici, la evenimentul de lansare a laboratoarelor Circle.
Am venit cu ideea de a începe anul acesta cu educația digitală în școli și foarte tare îmi doresc să reușim anul ăsta la 1 septembrie, începând cu clasa 1, să avem educație digitală în școli. Discutam și cu colegii de la Techwell că trebuie să mărim numărul de centre de excelență în cadrul cărora să putem crește, educa acești specialiști.
Pentru a minimiza neconcordanța dintre programa școlară și cerințele pieței muncii, companii din sectorul privat au dotat laboratoarele Circle cu echipamente moderne, în așa mod investind în eventualii angajați. Însă procesul de schimbare nu va avea loc într-o zi, consideră directoarea executivă a Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC, Ana Chirița.
În general, partea cu capital uman este o chestie mult mai complexă și ea nu ține doar de un singur actor. Da, este important ca universitățile să livreze suficiente cadre pentru cel puțin sectorul IT, probabil și pentru celelalte, dar sunt și multe alte aspecte. Foarte mulți tineri se uită la aspectele sociale, o chestie de viitor, cum își vor întâlnia o familie, cum își vor procura o casă, ce fel de servicii medicale vor avea.
Pe lângă aspectul personal, există și cel profesional, adăugat Ana Chirița. Programatorii și inginerii vor să lucreze la proiecte interesante, care să le provoace curiozitatea. Rămâne doar să fie create oportunități pentru realizarea planurilor mărețe ale studenților de pe băncile UTM. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Kiev au arestat-o pe deputata Nadejda Savchenko, sub acuzația de pregătirea unui atac terorist în Parlament și complot pentru răsturnarea ordinii constituționale. Fosta aviatoare militară, declarată erou național în Ucraina după ce petrecuse 2 ani împrizonierat în Rusia, spune că acuzațiile sunt absurde. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Nadejda Savchenko a fost arestată de ofițerii Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU, la puțin timp după ce Rada Supremă a aprobat prin vot cererea procurorului general Yuri Lutsenko de a ridica imunitatea parlamentară. Arestul s-a petrecut pe holul Parlamentului în fața camerelor de luat vederi, unde ofițerul de urmărire penală i-a citit deputatei acuzațiile. Fără să-i se pună cătușe, Savchenko a fost escortată la sediul SBU. Ea spune că este nevinovată și că cele întâmplate astăzi reprezintă o încercare a puterii în frunte cu președintele Petro Poroșenko, să o elimine din viața politică. Înainte ca Parlamentul să-și dea încuviințarea pentru arest, procurorul general Iuri Luțenko a spus în fața deputaților că fosta militară ar fi plănuit răsturnarea ordinii constituționale în Ucraina. Ar fi complotat cu Vladimir Ruban, șeful unei organizații neguvernamentale a militarilor în rezervă.
În 2017 році Ruban та народний депутат Савченко.
În anul 2017, Ruban și deputata Savchenko s-au înțeles să răstoarne ordinea constituțională prin violență și să preia puterea de stat în Ucraina. Pentru a-și atinge acest obiectiv, ei au planificat un atac terorist la scară mare asupra centrului capitalei Ucrainei, unde sunt concentrate atât clădirile administrative, cât și mari blocuri de locuințe, a spus Luțenko. Procurorul general susține că, pentru organizarea presupusului atac, cei doi ar fi încercat să-și caute complici printre ofițerii diferitor unități ale forțelor armate. Anume așa ar fi aflat autoritățile de presupusul complot. În discursul său din Parlament, Savchenko l-a acuzat la rândul său pe procurorul Luțenko că ar fi fabricat dosarul pentru a-i implica într-un complot inventat.
Коли ви говорите, що офіцери до вас прийшли?
Spuneți că au venit ofițerii la voi? Ei bine, ei au venit mai întâi la mine, fiind trimiși să mă recruteze. Au încercat de câteva ori, dar pe mine degeaba încerc să mă recrutez. Cunoașteți foarte bine grupul de oameni care lucrează cu mine și cine i-a trimis.
Dar procurorul general Luțenko le-a arătat deputaților o interceptare video care o înfățișează pe Savchenko și Ruban, discutând cu alte două persoane, un plan de preluare a puterii. Propun o lovitură, spune Savchenko în înregistrare, continuând, de aceea trebuie înlăturați fizic, toți în același timp. Este singura cale. De față la difuzarea înregistrării în Rada Supremă, Savchenko a încercat să ridiculizeze întreaga situație, imitând sunetul unei explozii. Babah!
Babah!
Tot așa cum o făcuse într-un spot video filmat pe fundalul sălii de ședință a Parlamentului și difuzat cu două zile mai devreme. Deputata nu a pus la îndoială autenticitatea înregistrării demonstrate de procurorul general, dar susține că cele discutate în video nu reprezintă decât planul a ceea ce ea numește o provocare politică pe care o pregătea. Arestarea fostei aviatoare militare, considerată un simbol al rezistenței Ucrainei în conflictul orchestrat de Rusia în Donbas începând cu 2014, reprezintă o răsturnare dramatică de situație. Savchenko spune că a fost răpită în zona de conflict în acel an, 2014, dusă în Rusia, unde a petrecut 2 ani în închisoare, sfidând Kremlinul printr-o serie de greve ale foamei înainte să se întoarcă la Kiev ca un erou, în cadrul unui schimb de prizonieri în mai 2016. Acum, Savchenko este acuzată de plănuirea unor atacuri teroriste la Kiev cu arme primite de la separatiști.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia.
Maria Sârbu, lider sindical al pedagogilor din Chișinău, cu verba ce o caracterizează public în pagina 1 a săptămânalului Făclia, manifestul intitulat Cerem categoric încetarea denigrării cadrelor didactice. Apelul e provocat de violența crescândă a elevilor față de învățătorilor, acesta fiind efectul drepturilor tot mai largi ale copiilor proclamate și promovate în instituțiile educaționale. Se întâmplă că în acțiunile violente, în relațiile cu profesorii, sunt implicați nu doar elevii, dar și părinților. Iar subsemnatul, în Făclia, pe pagina 1, la rubrica sa tradițională o picătură de cerneală, în articolul Coordonate ale negativism-pozitivismului în învățământ, întreabă în unison cu liderul sindical chișinăuian. Unde e acel lider național care se declare că el vede viitorul națiunii doar prin educație? Prin educație și iar prin educație. Ca de obicei, Făclia inserează o suită întreagă de materiale în care e reflectată multitudinea de aspecte ale vieții școlare, ori trăite publicistice colective din universități, licee, gimnazii, instituții de educație timpurie. Iar la rubrica Cuvânt despre coleg, Păclia scrie despre cei mai cunoscuți și meritoși reprezentanți ai breslei pedagogice la ora actuală.
A fost Tudor Rusu. Emisiunea noastră se încheie aici. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.